Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Эвард сыйлығының жеңімпазы атанды. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықты ағылшын тілде емес шағын сайт категориясы бойынша алып отыр. Сыйлық сенбі күні Сан-Франциско қаласында өткен салтанатты жиында Азаттық радиосы қазақ редакциясының директоры Едіге Мағауинге тапсырылды. Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері жұмыс істеп келеді. Осы жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы Award KZ байқауының екі бірдей бас жүлдесін алған болатын. Азаттық радиосына мәлім болғандай, шетелде бастау алып жүрген Рахат Алиевтің әкесі Қазақстанда көптен бері болмаған дәрігер ғалым Мұхтар Алиев елге оралды. Оның басты мақсаты іс жүзінде үйінде қамауда отырған зайыбына демеу болу. Профессор Мұхтар Алиев сенбі күні Лондон әуежайынан ұшып шықты. Жексенбінің таңына қарай Алматы әуежайына келіп жетті. Сапарының дәл қарсаңында Лондонда Азаттық радиосына берген сұхбатында Мұхтар Алиев эмиграциядан елге келуінің басты мақсаты өзінің зайыбы Минавар Алиеваның шұғыл емделуі үшін Еуропаға баруына рұқсат алып беру екенін хабарлады. Атом қуаты бойынша халықаралық магаты агенттігінің инспекторлары Иранның Кум мекеніндегі уран шикізатын байытатын жаңа кәсіпорнын 25 қазанда барып тексереді. Ол туралы жексенбі күні Тегранда жүрген агенттің бас директоры Мухаммад Аль-Баради мәлімдеді. Оны Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің басшысы Али Акбар Салихи де растады. Таяуда Женевада әлемнің жетекші 6 елінің өкілдерімен өткізген келіссөзінде ресми Тегран кәсіпорынға халықаралық инспекторларды жіберуге келісті. Ал осы кезде Нью-Йорк Таймс газеті магаты құпия баяндамасы барлығын жазады. Оған сәйкес, агенттіктің сарапшылары Иранда жақсы байытылған ураннан ядролық қару шығаруға жеткілікті ақпарат бар деген қорытындыға келетін көрінеді. Ал Иран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатты көздейтінін мәлімдеп келеді. Ауғанстанның шығысында тәліптермен арадағы кескілескен атыста ақштың 8 жауынгері мен 2 ауған әскері оққа ұшты. Атыс Пәкістанмен шекаралас Нуристан облысында сенбі күні болды. Халықаралық күштердің басшылығы мәлімдегендей тәліптер де адам шығынына ұшырады. Одан бір күн бұрын тағы да Ауғанстанның шығысында ақштың 5 жауынгері қаза тапқан болатын. Олардың екеуі тәліптердің шабуылынан, ал үшеуі жарылыстардан мерт болды. Ағылшын армиясының бұл жаңа бас қолбасшысы Ауғанстандағы әскердің қатарын ұлғайту жоспарын қолдайды. Генерал Дэвид Ричардстың сөзінен қарағанда, егер НАТО қантөгіс толастамаған Ауғанстандағы ахуалды қалпына түсіре алмаса, онда батыс елдері орасан зор қатерге тап болады. Халықаралық коалиция осы елде жеңіліс тапса, ол бүкіл әлемде әрекет етіп жүрген ислам экстремистерін рухтандырады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің бас қолбасшысы ақш генералы Стэнли МакКристал осы елге 40 мың адамға жететін қосымша әскер жіберуін талап етіп келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың премьер-министрі Вен Цзибао үш күндік сапармен Солтүстік Кореяда жүр. Пхеньян әуежайынан ұшып келген сәтінде оны соңғы уақытта қарасын өте сирек көрсетіп, шетелдік басшылармен онша көп кездесе қоймайтын Корея Халық Демократиялық Республикасының коммунистік көсемі Ким Чен Ирдің өзі қарсы алды. Екі жақты келіссөздің барысында Пхеньянның ядролық бағдарламасының төңірегіндегі проблема сөз болатын сияқты. Бірқатар батыс елі мен ақш Қытай премьері Ким Чен Ирді осы проблема бойынша алты жақты келіссөзге қайта оралуға көндіре алады деп үміттенеді. Солтүстік Корея келіссөзге қатысты судан сәуір айында бас тартып, бір ай өте жаңа ядролық сынақтарын бастады. Әзербайжан президенті Илхам Алиев Таулы Қарабақ проблемасы бойынша Армениямен арадағы келіссөз шешуші белеске жетті деп мәлімдейді. Нахичеван қаласында сөйлеген сөзінде Алиев келіссөздің оң қарқында жалғасқанын хабарлады. Армения мен Әзербайжан президенттері Серж Саркисян мен Илхам Алиевтің Молдовадағы кездесуі кезінде Франция мен Ресей және ақштан қатысқан дәнекерлер Таулы Қарабақ түйіні бойынша келіссөздің оң нәтиже беретініне үміттенетіндерін мәлімдесті. Жексенбі күні Бағдаттың халықаралық әуежайының кіреберісіндегі күзет постына жақын тұста жанармай таситын жүк көлігі жарылды. Кем дегенде 5 күзетші жараланып, оған қоса ақш армиясына қажетті жанармай таситын өзге 4 цистерна өртенді. Әуежай күзетінің мәлімдеуінше, жарылыс өз көлігінің жанында асын жылыту үшін от жаққан көлік жүргізушісінің кінәсінен болды. Полиция жүк көлігіне орнатылған қопарғыш іске қосылды деп есептейді. Лас-Вегас қаласында болып өткен аукционда Рекс деп аталатын тиранозаврдың тасқа айналған сүйек қалдықтары сатылды. Тиранозаврдың тас сүйегі 1992 жылы Американың оңтүстік Дакота штатынан табылды. Аукционда ұйымдастырушылардың мәлімдеуінше, Рекске берілген ең көп сома $3.6 миллион, одан 12 жыл бұрын дәл сондай тиранозаврға төленген ақшадан 2,5 есе аз көрінеді. Аукцион иелері сауданың сәтсіз өтуіне ғаламдық дағдарыс себеп болды деп отыр. Жексенбі күні Индонезияның Суматра аралының батысында қуатты жер сілкінісінен толық қираған бірнеше ауылдың тұрғындарын іздеу жалғасты. Биліктің мәліметі бойынша құтқарушылар енді ғана жеткен осы мекендерде 650-ге жуық тұрғыны болған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып шықтым.